Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka Davidův. Blouc si v srdci říká, Bůh tu není. Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá. Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po boží vůli. Spronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Hospodina nevzývají, že se jednou třást budou strachem. S pokolením spravedlivého je Bůh. Radu poníženého ostouzíte, ale Hospodin je jeho útočiště. Kéž už přijde Izraeli ze Sionu spása. Až Hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.
Přeji vám dobrý poslech ranního slova, vážení posluchači. Vítám také svého hosta, evangelického faráře Miloše Rejchrta. Dobré ráno.
Dobrý den.
14. žalm jsme slyšeli v ekumenickém překladu Bible. Ještě úderněji ovšem zní v překladu kralickém, kde první část prvního verše zní říká blázen v srdci svém není Boha. Jak to tedy je? Co říká onen citovaný blázen?
Můžeme to slyšet tak, že tady své osobní vyznání podává praktický ateista. Tak bychom ho mohli označit. On by klidně mohl teoreticky připustit, že bohové existují, možná, že je dokonce jediný bůh nebo něco nad námi existuje, ale pro něj to prakticky neznamená nic. Však větu Bůh není nebo tu není, říká ten člověk ve svém srdci a srdce ve starém zákoně je více centrem úmyslu a vůle než citu. Tedy jakoby říkal, Bůh ať si klidně je, ale někde jinde, třeba mezi nebem a zemí nebo někde ve svatyni, jenom ať tady nevystupuje, nedělá si nároky v mém životě, v mém rozhodování. Tady jsem Bohem a pánem já. No a takovýto exemplář člověka je tu označen za blouda či blázna.
Znáš nějaký příklad? Je třeba v Bibli nějaký takový blázen?
No velice ilustrativním případem je tu Nábal. Ten má bláznovství už ve svém jménu, čteme o něm v 1. Samuelově. Ten bohatý farmář jménem Blout odmítl totiž poskytnout pohostinství družině budoucího krále Davida. A David pak nařídil svým gerilovým bojovníkům trestnou výpravu. Ale dopadlo to dobře, Nábalova žena Abigail vyšla tomu trestnímu oddílu vstříc se spoustou jídla a pití a to neprozíravé počínání svého manžela svedla na jeho bláznovství. On za to vlastně ani nemůže, on je to takový blázen, však už se tak jmenuje. No a David od potrestání upustil, znamená to, že Nábal byl blázen, protože tak jak si furiansky trval na té své statkářské suverenitě a urazil poselstvo budoucího krále, budoucího pomazaného služebníka Hospodina Davida. Tedy byl to zabedněnec. Vůbec ho nenapadlo, k jakým koncům může ta jeho nevstřícnost vést. To bylo skutečně šílené.
No a když bys měl přemýšlet nad současnými Nábaly, nad takovými současnými blázny, kteří říkají, Bůh tu není, anebo Bůh je někde, ať si tam je.
Já myslím, že to nejhorší je říkat, Bůh je někde, ať si tam je.
Podívejme se na druhou část prvního verše, kde čteme takové tvrzení, které možná kdybych řekl já, tak bych nebyl za to pochválen třeba svou manželkou, protože ta by mě určitě pokárala za přílišnou paušalizaci. Zde se říká, všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá. Žalmista paušalizuje. Proč?
No, nejdříve je třeba odpovědět na otázku, kdo paušalizuje. Jestli paušalizuje žalmista nebo ten blázen. Mně se zdá mnohem pravděpodobnější, že stížnost na všechny, kteří všechno jenom kazí, to je součást ještě té bláznovy výpovědi. On nejdříve řekne, že Bůh není, nepatří do našeho života, je tedy mimo ten svět našich vztahů, a pak z toho blázna začne padat lamentování nad stavem světa. Prostě zdá se mi, že kdo popírá Boha a nenechá na sebe dopadat ani paprsek jeho přítomnosti, no tak tomu pak je v té tmě každá kočka černá. A praktický ateismus začasté a vlastně možná logicky paušalizuje. Buď slepě věří v člověka a v jeho mohutnosti, anebo pak slepě na všechno nadává. Všichni jsou jenom zkorumpovaní a kradou a lžou a nikdo nic dobrého neudělá, ani já nic dobrého neudělám, už já, praktický ateista, o nic už se ušlechtilého dobrého nebudu pokoušet, protože stejně to všechno špatně skončí, a tak si alespoň užívám té převahy nad těmi druhými, neboť já jsem tu špatnost prokoukl.
No a když já jako křesťan mám tendenci lamentovat, jak všechno je špatné, tak díky Bohu za to, že mám tu manželku, která mě skoriguje.
Přesně tak. Doufám, že dnes vyzní to naše povídání o tomto žalmu jako varování před paušalizováním a lamentováním vůbec.
Podívejme se dál. Na to všechno, co se děje na zemi, pohlíží z nebe Hospodin, když hledá, má-li kdo rozum a dotazuje-li se, kdo po boží vůli. Co znamená to dotazování po rozumu?
No, obecně lze říci, že rozumnost je v Biblii opakem bláznovství. No a taková moudrá a osvícená byla Abigail, bláznova žena, ta rozeznala, co má dělat, tedy vyšla například těm davidovským bojovníkům vstříc a štědře je uhostila, ba se i drobně pokořila, protože věděla, tím zabráním masakru. No a rozumný člověk je označen na tomto místě jako maskýl. To je zajímavé, že asi 12 žalmů nese také název maskýl, což se překládá jako naučný nebo vyučující. Tedy moudrý člověk by pak byl ten, od koho se mohou lidé učit. Třeba učit, jak žít, jak posoudit, co je správné teď a nyní. Třeba kdy říci, tak této partě vyděračů neustupujte, nic jim nedávejte, anebo naopak, vyjděte jim vstříc, protože jim patří budoucnost. Přímo davidovská, i když momentálně vypadají jako parta zbojníků.
Kraličtí překladatelé Hospodinovo zkoumání popisují slovy, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha. A to zní trošku jinak, než když Hospodin v ekumenickém překladu zkoumá, jestli se někdo dotazuje po boží vůli. Tak co vlastně chce ten Hospodin vidět?
Ono hledat Boha a dotazovat se po boží vůli není úplně totéž, ale je to skoro totéž. Kdo hledá Boha, tak se jistě ptá, v koho mám doufat, koho mám milovat, ale v tom hledání je také obsažena otázka, co mám dělat. A když Ježíš vyzývá své posluchače, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to ostatní vám bude přidáno, tak vlastně vyzývá ne k hledání principu veškerenstva nebo tajemství vesmíru, ale vyzývá nás, abychom hledali takovou tu nejdůležitější směrnici pro naše žití, inspiraci pro to, co máme dělat, jak máme žít.
Třetí verš říká, zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. A opět dovolte srovnání s kralickým překladem. Všichni se odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou. Není, kdo by činil dobré, není ani jednoho. Platí to?
Neplatí. Kdyby to platilo, tak by si protiřečila celá Bible, ba i tento žalm. Však Hospodin, když hledá ty rozumné a ty hledající, tak je také nachází. A i když jich není mnoho, tak oni jsou. Však verš 5. předpokládá existenci celého pokolení spravedlivých, pak tedy verš 2., kde Bůh dělá jakousi inventuru a zaznamenává ty lidi rozumné a hledající jeho vůli, je dobré brát jako vsuvku, která patří někam jinam, logicky, třeba až za ten verš 3. Ten verš 3. jenom opakuje takovou tu vlastně nerozumnou paušalizaci. A že tomu tak je, že ta paušalizace je nerozumná a bláznivá, to nám pomáhá doložit i žalm 116. Tam totiž výslovně žalmista doznává svůj omyl, když říká, to jsem se ukvapil, když jsem vypověděl, že každý člověk je lhář. On tedy doznává, že ta paušalizace byla chyba. Zjistil, naštěstí, že to byla šťastná chyba, protože byl z toho omylu vyveden, zřejmě oproti očekávání potkal někoho, kdo lhář nebyl a kdo vůbec se choval nějak tak, že mu to osvětlilo, hle, Bůh je blízko.
V pořadu Ranní slovo dnes s Milošem Reichertem přemýšlíme nad 14. žalmem. V tomto žalmu přichází 4. verš s otázkou, která žalmistovo dosavadní mudrování jakoby posunula do dalšího plánu. Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jakoby jedli chleba, ti, kdo Hospodina nevzývají, že se jednou budou třást strachem. Miloši, otvírá zde žalmista nové téma nebo mluví pořád o těch bláznech na začátku a pouze teď specifikuje, že to jsou jacísi nepřátelé Izraele, kteří trápí Hospodinu vyvolený lid?
Mně se zdá, že ten žalm vůbec je takový dosti nesourodý, poskládaný z různých prvků a tady se objevuje úplně nové téma. Totiž objevuje se tu varování adresované utiskovatelům a vykořisťovatelům. Těm, kteří vysávají Hospodinův lid, pasou se na něm, stravují ho. A objevuje se tu motiv, který známe z prorockých knih. Zločin proti lidskosti je zločinem proti Bohu. Možná je tady původně míněn vyvolený lid Hospodinův, ale toho času soužený v babylonském exilu, ale ve Starém zákoně, jak nám připomínají proroci a nejsilněji asi prorok Amos, se Bůh solidarizuje s chudými a souženými lidmi vůbec. A prodloužení tohoto motivu do Nového zákona pak nacházíme velice silně v Ježíšově předpovědi posledního soudu podle Matoušova evangelia. Tam syn člověka, soudce nad národy, říká, co jste učinili či neučinili všelijakým chudákům, tak to jste učinili nebo neučinili mně. To jsou totiž moji bratři nejmenší. A tak evangelium Ježíše Krista, které vyvěrá z prorockého zvěstování a je i základem křesťanského učení, v sobě nese i silné motivy sociálně kritické. Prostě kdo věří v Ježíše Krista, tak se nutně bude také zastávat chudých, vykořisťovaných a všelijak utiskovaných, jak to znovu a silně v poslední době připomněl papež František.
Náš žalm to taky tak potvrzuje, vyjadřuje jistotu, s pokolením spravedlivého je Bůh. Kdo je to pokolení spravedlivého?
Možností překladu či výkladu je tady víc. Ono to hebrejské slovo dor může znamenat rod, včetně budoucích generací, tak to pochopili králičtí, když to přeložili, Bůh jest v rodině spravedlivého. A to bychom pak mohli slyšet, a jistě i právem, jako krásné zaslíbení. Když vy budete spravedliví, tak i vaše děti a vnuci a další potomstvo z toho bude mít užitek. Ale také to slovo dor může znamenat jenom jednu generaci, jedno pokolení, a to by pak znamenalo, že ti, kteří teď jsou vykořisťováni a sužováni, tak v Božích očích se stávají množinou spravedlivých. Bůh je ospravedlňuje právě proto soužení, kterým oni procházejí, a Bůh jim straní, dokonce je přímo uprostřed nich a nese jejich úděl. A co se s nimi děje, to se týká i jeho. Čteme ve verši 6. ještě výtku, komu si vy radu poníženého ostouzíte. A to se dá přeložit i jinak, ale určitě zřetelné je to zostouzení, posmívání lidí chudých, kterého se dostává od namyšlených boháčů a lidí, tak říkajíc, úspěšných. Prostě Hospodin, zastánce vdov, sirotků a všelijak utiskovaných, se osobně cítí takovýmhle ponižováním dotčen.
No a žalm podle 6. verše ujišťuje, že Bůh je nadějí těchto lidí, těch ponížených. Co to je, že je jejich nadějí?
My tam čteme, že Bůh je s poníženým chudákem. Tak by se to hebrejské slovo dalo přeložit a tak bychom spojili tedy v jedno ekumenický překlad a kraličský, protože kraličtí tam mají chudáka, chudého člověka. Ale člověk chudý nemusí být ještě ponížený, tak jako třeba svatý František nebyl ponížený, i když chudobu, nebo právě proto, že chudobu dobrovolně zvolil. Zde je nejspíš míněn ten, kdo byl do chudoby uvržen nebo do ní spadl, a takovému člověku, chudobou poníženému, je Hospodin, jak čteme v žalmu, útočištěm nebo skrýší nebo úkrytem. Ještě není záchranou, není vítězstvím, ale dává šanci přežít, jako to útočiště, když je venku hodně ošklivo. No a já v tom slově útočiště slyším i takovou jakousi dočasnost nebo provizorium. Ono v útočišti se nedá žít napořád, ale jsou chvíle, kdy člověk velice uvítá, že nějaké takové útočiště tady na chvíli je, když se třeba v ponížení máme ke komu uchýlit, a to sice k někomu, kdo je pro nás otevřen, i kdyby všechny lidské instance a jiná útočiště selhala.
7. verš přichází opět s jakýmsi zlomem, možná je zase trošku nesourodý s tím zbytkem. Je zde zvolání, kéž už přijde Izraeli ze Sionu spása. A tato věta vyžaduje trochu víc vysvětlení. Sion je hora v Jeruzalémě, na které stál chrám, bývá tak označen vlastně celý Jeruzalém. Tak jakou spásu z Jeruzaléma, ze Sionu, žalmista vyhlíží?
Jan Kalvín ve svém komentáři k tomuto žalmu upozorňuje, že jde o takzvanou synekdochu, tedy o vyjadřovací prostředek, kdy pro postižení nějakého celku použijeme označení jeho části. To děláme běžně, řekneme, nebyla tam ani noha, ale říkáme tím, nebyl tam ani jeden člověk. Tedy ze Siona, říká Kalvín, znamená synekdochicky od Boha. Neboť nahoře Sion, jak už bylo připomenuto, býval chrám, také tam bývalo znamení Hospodinovy přítomnosti i jeho budoucnosti, tedy truhla smlouvy. Tedy od Hospodina, kterého Izrael vyznává, nechť přijde spása, nebo přijde spása, ani nevíme, jak to pořádně přeložit, ale jisté je, že ty zeměpisné souřadnice nejsou to nejdůležitější a dokonce i ten způsob, jimž se ta spása uskuteční, necháváme na něm.
Další věta zní, až Hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje. Takže to vypadá, že ti ponížení, ti chudí, ti bídní, že to jsou Izraelité, že jsou to možná Judejci, jak Hospodin změní úděl lidu?
Zdá se, že jednoduše, alespoň na tomto místě, babylonské zajetí skončí a vrátíme se domů. Prostě to zajetí není na věky, i když někteří propadají dojmu, že je. Bude to trvat ještě dlouho, ale na věčné časy a nikdy jinak to nebude. Prostě i toho zajetí a všelijaké potupy a ponižování je jenom do času. Prostě ta doba radosti ještě přijde. Já vzpomínám, jak za komunismu jsme se utěšovali, že jednou budem dál, třeba i slovy tohoto žalmu. A ta naděje nebyla marná. Ono to trvalo dlouho, ale na věčné časy ani náhodou.
Doba komunistické diktatury anebo doba babylonského zajetí, to jsou úplně jiné doby, jiné časy a do nich zaznívá 14. žalm. Je stále aktuální? Můžeme se modlit slovy toho žalmu v takto rozdílných situacích?
Přiznejme, že ne všechny žalmy jsou v každé chvíli aktuální a nám blízké, nebo ne všechny části, nebo všechny verše toho, kterého žalmu nám jsou blízké, ale třeba někdy zase budou. Určitě třeba ten poslední verš tohoto žalmu, to jest přání, aby Bůh změnil úděl svého lidu, když je ten lid v soužení, no tak to je taková nádhera. A také ujištění, že se jednou zaradujeme. Zmíněný již Kalvín říká, že už teď ve všelijakém smutku, který může být podobný tomu zajateckému smutku babylonskému, tak nejen nemusíme zoufat, ale už teď můžeme, má doslova, okořeňovat náš smutek radostí z toho, co teprve přijde.
No a Miloši, ty sám prožil jsi někdy situaci, kdy ti 14. žalm doslova mluvil z duše?
Určitě ano. A to sice v 70. a 80. letech minulého století. To jsem nejednou měl dojem, že se všichni zpronevěřili, není kdo by činil dobré, všichni se jen přizpůsobují a selhávají a zklamávají a vždycky, když jsou volby, tak ty komunisty jdou volit. A nakonec sám jsem byl vždycky znovu potěšen tím, že jsou a byli lidé, kteří také vydrželi, neselhali, nelhali, nekradli, nesklonili svých kolen před Bálem a i v tom babylonském zajetí vykonali mnoho dobrého. A oni nejen neříkali, že není žádný Bůh, oni vlastně tím, co konali, dosvědčovali, že je.